Stāvot Dzirnavu un Skolas ielas krustojumā, var novērot, ka vairākiem autovadītājiem šaurās brauktuves nav šķērslis, lai pa tām trauktos. Tas apdraud ne tikai gājējus, velobraucējus un ielu malās novietotos spēkratus, bet arī rada troksni. Lai galvas pilsētas centrs būtu drošāks, aktīvisti aicina vairākās ielās ieviest zonu, kurā varēs pārvietoties neātrāk par 30 km/h. To inicē Rīgas centra attīstības biedrība, kurā uzskata, ka tādai zonai jābūt teritorijā starp Brīvības un Aleksandra Čaka ielu un Elizabetes un Bruņinieku ielu, taču minētās ielas neskarot. Turpina organizācijas pārstāvis Ilmārs Millers.
Pagājušajā gadā pavasarī ierosinājām ieviest 30 km/h ātruma ierobežojumu zonu pilsētas tā sauktajā klusajā centra daļā. Tādai loģiski un pašsaprotam liekas to ceļu turpināt. Mūsu vēlme, protams, būtu viss iekšējais centra dzelzceļa loks, lai tas tiktu noteikts kā 30 km/h ātruma zona, ieskaitot arī, piemēram, Brīvības vai Valdemāra vai tāpat Aleksandra Čaka. Bet zinot, cik lēni un brīžiem pat grūti notiek izmaiņas pašvaldībā, un mēs ejam pa gabaliņiem.
Ko vajadzētu vēl šajā teritorijā ieviest? Tikai zīmes palīdzēs paaugstināt drošību, vēl kaut ko vajadzētu jūsuprāt?
Tas, ko pierāda arī Eiropas pieredze, ir jāpārbūvē ielas un jāizbūvē viņas ir tādā veidā, lai tur negribētos braukt ātrāk, sašaurināt krustojumi, vairāk gājēju pārejas, paaugstināt krustojumi. Arī tas pats apzaļumojums, arī tas to ielas telpu padara daudzā veidā lēnāku, vairs negribās ieskrieties.
Samazināt ātrumu pilsētas kvartālos atzinīgi vērtē satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis. Taču vienlaikus viņš uzskata, ka ierosme ir egocentriska, jo runa ir tikai par vienu pilsētas sektoru.
Pirmkārt, uz Rīgu būtu jāskatās kā uz vienotu veselu organismu, kurā ir jāsadzīvo cilvēkiem arī no šīs pierīgas, jānodrošina ļoti ērsta, efektīva piekļuve ir visiem Latvijas iedzīvotājiem, lai nebūtu šīs diskriminācijas pēc dzīvesvietas.
Lai satiksme būtu drošāka visā galvaspilsētā, ir Irbītis aicina ne tikai samazināt ātrumu galvaspilsētas kvartālos, bet arī veidot efektīvu maģistrālo ielu tīklu, jo pašlaik, lai kravas mašīnas nonāktu ostā, tām ir jāšķērso pilsētas centrs.
Kamēr nav šī kopējā plānojuma, kamēr nav izveidota struktūra, kas ļautu pārsēsties no sava vieglā transporta uz sabiedrisko transportu, tikmēr visi šie ierosinājumi ir egocentriski, vērsti uz kaut kādu viena punktu atrisinājumu, bet nevis uz situācijas uzlabojumu visā pilsētā.
Uz satiksmes ierobežojumiem var paraudzīties ne tikai no drošības skatu punkta, bet arī, piemēram, kā tas ietekmēs pilsētas attīstību. Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras fakultātes dekāns profesors Uģis Bratuškins, līdzīgi kā Irbītis, uz Rīgu aicina raudzīties kā uz vienotu veselumu, sabalansējot intereses gan ar vietējiem iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem.
Tajā brīdī, kad pilsētas dažādu lietotāju grupu intereses sāk sabiezēt tik tālu, ka ir jāsāk dalīt prioritātes un kādai lietotāju grupai piešķirt prioritātu uz kādu citu lietotāju grupas rēķinu, tad ir ļoti rūpīgi jāizskata arī kritēriji, kurās vietās, kādām lietotāju grupām tad šo prioritātu piešķirt. Rīgai, it īpaši Rīgas centram kopumā pietrūkst tādu vienotu redzēju, un arī tāds konsekvents varbūt izpētes darbu, kad šādu atsevišķu aktivitāšu rezultāti tad tiek savilkt kopā, ķeroties pie nākamajām aktivitātēm vai eksperimentiem, mēs varam paskatīties, kāda tad ir iepriekšējo aktivitāšu rezultāti.
Runājot par biedrības iniciatīvu, tad pilsētas dzīvotspējai profesors risku nesaskata, jo tādās ielās kā Dzirnavu vai Tērbatas ielā intensīvā satiksmes laikā autovadītā jau tā brauc ap 30 km/h. Taču tik un tā rodas jautājums, ja visā minētajā teritorijā atļautais ātrums būs samazināts, vai neradīsies sastrēgumi un tādā veidā arī vairāk izmešu. Speciālistiem domas dalās. Irbītis uzskata, ja tādās ielās kā Brīvības un Aleksandra Čaka ielā maksimālais ātrums nebūs mainīts, tad zonas ieviešana situāciju nemainīs. Turpretim profesors Bratuškins uzskata, ka satiksim palēninot sastrēgumi var kļūt biežāki. Šo jautājumu visdrīzāk izskata arī Rīgas domē, kurai biedrība ierosinājumu iesniedza mēneša vidū. Pagaidām atbildes no vietveres nav, taču satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs Olafs Pulks no jaunās vienotības uz ideju raugās pozitīvi.
Rīgā ir jāiet uz to, ka centrālajā daļā tiešām mēs virzamies uz 30 km stundā. Mēs to arī esam darījuši pagājušajā gadā klusajā centrā, Grīziņkalnā, Agenskalnā. To arī darīsim citās vietās. Šis konkrētais iesniegums šobrīd satiksmes departamentā tiek vērtēts. Jautājums vai visā posmā vai daļēji un kad, tos pašlaik nevar atbildēt.
Pozitīva iznākuma gadījumā biedrības ierosinājums varētu būt realizēts iespējams pēc dažiem mēnešiem. Viktors Demidovs, Latvijas radio.